Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення об'явлення святого Іоанна Богослова. В 12-му вірші першого розділу Іоанн бачить явлення Ісуса Христа. Він пише: «Я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І оглянувшись, я побачив 7 свічників золотих, а посеред 7 свічників подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. Його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені неначе в печі, а голос його немов шум великої води. І 7 зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до ніг йому впав немов мертвий. І поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені: не лякайся, я перший і останній». Іоанн був учнем Христа і мав з ним дуже тісні стосунки, коли Господь перебував на землі. Це він припав до грудей Христа у верхній кімнаті. Іоанн був дуже близький до Господа. По суті, він був найближче всіх інших апостолів. Але коли він побачив Христа Ісуса в повноті Його слави та величі, він не насмілився підійти до Нього. Він навіть не насмілився заговорити до Нього. Іоанн упав до Його ніг, як мертвий. Ефект цього видіння був паралізуючий. Друже мій, оскільки саме такою була реакція Іоанна на цю подію, ми можемо бути впевнені, що коли ти і я опинимося в присутності Господа Ісуса Христа, ми не зможемо звернутися до Нього фамільярно, як до звичайної людини. Ми впадемо до Його ніг, неначе мертві. Сьогодні Він є прославлений Христос. Дозвольте мені сказати вам про те, що мені не до вподоби існуюче сьогодні нешанобливе ставлення до Христа, коли про Нього говорять або звертаються до Нього, як до свого приятеля. Звичайно, Ісус Христос говорив: «Ви, друзі мої, якщо виконуєте все, що я заповідаю вам». Іоанна 15:14. Якщо ви стверджуєте, що Ісус – ваш друг, це означає, що ви повинні виконувати все, що Він заповів. Друзі мої, якби ми побачили Його в усій Його славі та величі, у нас би зникла охота бути за панібрата з Ним. Однак чудова річ у тому, що Він говорить: «Не бійся». Це адресоване людству вітання Боже. Бог наводить 4 причини того, чому ми не повинні боятися. По-перше, я перший і останній. Тут вказано на божественність Господа. Він прийшов із вічності і направляється у вічність. Укладач псалма говорить: «Перш ніж постали гори, і народилася земля, і всесвіт, від віку і до віку ти Бог». Псалом 92 вірш. Вираз «від віку і до віку» означає, що Він є Бог із неосяжного минулого до неосяжного майбутнього. Він є перший тому, що перед Ним не було нікого, і останній тому, що після Нього не буде нікого. Він проголошує: «Я живий і був мертвий, і ось живий навіки вічні, амінь, і маю ключі пекла і смерті». 18 вірш першого розділу. Отже, по-друге, він є живий і був мертвий. Так, той, хто був мертвий, тепер живий. Тут мова йде про викупительну смерть Ісуса Христа і Його воскресіння. Більшість із нас має комплекс провини. Ми боїмося, аби хто-небудь не вказав на нас пальцем і не заявив: «Ти винний». Так, дійсно, на нас лежить провина за скоєні гріхи. Але ось що говорить з цього приводу святий апостол Павло у посланні до римлян: «Хто осуджує? Христос Ісус помер, але і воскрес. Він праворуч Бога і заступається за нас». Римлянам 8:34. Де та особа, котра має намір осудити тебе? Апостол Павло говорить: хто осуджує? Христос помер. Ви бачите за мною якісь провини? Ви кажете, що я великий грішник? Я хочу, аби ви знали, що Христос прийняв смерть заради мене, і Він воскрес. Він воскрес задля мого виправдання, аби показати, що я отримав прощення і одного дня потраплю до Царства Небесного. Христос навіть перебуває праворуч Бога. Як це чудово! І Він заступається за мене, тобто Він молиться за мене. І я впевнений, те саме Він робить і за вас. Про це говорить наступна причина. Третя причина, чому ми можемо нічого не боятися, полягає ось у чому. Господь проголошує: «І ось я живий на віки вічні». Тут сказано про його теперішній стан. Він не тільки засуджує, але і заступається за нас. А нам це дуже потрібно. І четверта причина. «Я маю ключі пекла і смерті», говорить Господь. Ключі означають владу і могутність. Господь Ісус Христос має владу над смертю та могилою і нині. Він здобув її через власну смерть і воскресіння. Греки називали потусторонній, невидимий світ словом «хейдес». Воно може означати могилу, куди кладуть тіло померлого, або місце, куди направляється його душа. Друзі мої, ми можемо втішатися тим, що ключі смерті знаходяться у нашого Господа, Ісуса Христа. Він є той, хто може звільнити нас від жахливого страху смерті. Наступні вірші подають нам хронологічний порядок та поділ книги Об'явлення на три періоди – минуле, теперішнє і майбутнє. Зараз я роблю цей поділ довільно, однак, просуваючись разом з вами у вивченні цієї книги уперед, я доведу вам точність такого поділу книги. Господь наказує Іоаннові. Читаємо 19-й вірш. «Напиши, що ти бачив, і що є, і що буде після цього». «Напиши, що ти бачив». Що до цієї миті бачив Іоанн? Він побачив Господа у всій його славі та величі. Дозвольте нагадати вам, що книга Іоанна Богослова є христоцентричною. Її предметом є прославлений Ісус Христос. Не приковуйте вашого погляду до вершників, чи до чаш гніву, чи до страшних звірин. Вони просто персонажі книги. Натомість сфокусуйте свій погляд на Господі, Ісусі Христі. Він є той, котрий був, є і буде навіки вічні. Він є той самий і вчора, і сьогодні, і завжди. Отож Іоанн має записати видіння, в якому він побачив Господа. «Напиши, що є», наказує Іоаннові Ісус. Про які речі сучасні Іоаннові він має написати? Зрозуміло, що про речі, які стосуються церкви, про її діяльність. Ці речі залишаються актуальними і в наші дні, через 20 століть після написання книги. Питання, пов'язані з церквою, розглядаються у другому та третьому розділах книги. «Напиши, що буде після цього». Тут мова йде про програму майбутньої діяльності Господа Ісуса Христа. З неї ми дізнаємося про те, що церква потрапить до Царства Небесного, і що станеться на землі після того, як церква полишить її. Програму Христа викладено у розділах від 4 до 22. Отже, Господь пояснює Іоаннові. Читаємо. «Таємниця семи зір, які ти бачив у правиці моїй, і семи золотих світильників є така. Сім зір – це ангели семи церков, а сім світильників, що ти бачив, це сім церков». Тепер, друзі, я сподіваюся, ви бачите, що коли Іоанн вживає символи, він ясно вказує на це. Більше того, він допоможе нам зрозуміти, що ці символи означають. Тоді, коли він не робить цього, його слова не можна вважати образами чи символами. Він говорить про реальні речі. таємниця семи зір і семи золотих світильників. В писанні таємниця означає священний секрет, який не був відкритий раніше. Цю таємницю не було відкрито до того, як Господь відкрив її Іоанну. Вона має особливе відношення до того, що він побачив. Лише Іоанн мав можливість побачити Господа Ісуса Христа в усій його славі та величі. Ви можете зауважити, а хіба Павло не бачив уславленого Христа? Отож, що насправді бачив апостол Павло? Ось що говорить він сам. «Побачив я світло з неба, ясніше від сяйва сонця». Дії апостолів 26.13. «Я не можу навіть поглянути на сонце, і я не думаю, що апостол Павло міг побачити Ісуса Христа у всій його славі. Однак він знав, що це був Господь. Світло було настільки яскраве, що Павло нічого не бачив наступні кілька днів. Отож, Іоанн був першим, хто побачив уславленого Христа. Про сім зірок сказано, що вони символізують сім ангелів. Зірки означають владу та могутність. В 13-му вірші послання святого апостола Іуди «блукаючими зірками» названо «віровідступників». Слово «ангел» в буквальному перекладі означає «посланець». Це може бути людське або духовне створіння. Тут воно може означати ангела, посланця з небес, або правителя, або пастиря земної церкви. На мою думку, тут йдеться про місцевих пастирів тих самих церков, про які буде сказано у двох наступних розділах книги. Мені подобається чути, як пастирів називають ангелами, оскільки іноді їх називають інакше. Отож, якщо ви не проти, я дотримуватимусь такого тлумачення. А сім світильників, що ти бачив, це сім церков. За часів Іоанна найпотужнішими джерелами світла були лампади. Саме вони встановлювалися на світильниках. Згадані світильники символізують сім церков Азії, що ми побачимо далі. Всі ці світильники, в свою чергу, символізують усю церкву в цілому, як об'єднане тіло віруючих в Господа Ісуса Христа. Ісус любив церкву і за неї поклав своє життя. Церкву, об'єднане тіло віруючих, Отець віддав Синові. Ісус Христос молився за неї, про що сказано в 17-му розділі з Євангелія згідно святого Іоанна. Після 3-го розділу кидається в очі повна відсутність церкви. Від початку і до 3-го розділу включно церква згадується 19 разів, починаючи з 4-го і аж до 20-го розділу, до останнього суду перед Великим Білим Престолом, немає жодної згадки про церкву. Цілком природно поцікавитися, де знаходитиметься церква у цей період і якою буде її доля. Очевидно, що вона не знаходитиметься в цьому світі. Церкву буде усунуто з землі. Викладені в цих розділах семеро послань мають триєдине пояснення та призначення. Сучасне пояснення. Всі послання є прямим зверненням до місцевих церков, що існували за часів Іоанна. В ході подальшого розгляду книги я маю намір побувати з вами у тих місцях, де розташовані ці церкви. Я мав нагоду декілька разів відвідати ці місця і маю велике бажання знову і знову побувати там, оскільки це дивовижні, незабутні враження і можливість ще сильніше наблизитися до Біблії. Відвідавши ці семеро церков, ви краще наблизитеся до Біблії, аніж якби ви пішки пройшли весь Ізраїль. Мовчазні руїни несуть ясне та зрозуміле послання. Йоанн писав до церков, про які він знав усе. Вільям Рамсей сказав, «Чоловік, котрий написав ці семеро послань до семи церков, не має сумнівів, бував там і добре знав усі місцеві обставини». Друге пояснення – складене. Кожне з послань подає складену картину всієї церкви. В кожному із них є щось таке, що притаманне усім церквам в усі віки. Інакше кажучи, коли ви читаєте послання до Пергамської церкви, в ньому є послання і для вашої церкви, і для вас особисто. Хронологічне. В цих семи посланнях подано панораму всієї історії церкви від дня П'ятидесятниці до другого приходу Ісуса Христа. Від верхньої кімнати до височині небес. В історії церкви можна простежити сім виразних періодів. Якщо Ефеська церква символізує апостольську церкву, то Лаодікійська – церкву-відступницю. Це пророцтво повністю виповнилося і тепер стало історією церкви. Через це обидва розділи, другий та третій, є такими визначними. А тепер, друзі, дозвольте мені привернути вашу увагу до певної, добре визначеної форми цих послань, що їх Господь Ісус адресує цим семи церквам. В кожному з послань особливо наголошується одна із ознак уславленого Ісуса Христа, якого побачив Іоанн і описав у першому розділі книги. Звичайно, певна ознака наголошується з певною метою. Друге, послання адресовані ангелу кожної із семи церков. Як я вже зазначав, в моєму розумінні цей ангел є просто посланцем у вигляді людини, якого ми можемо вважати пастирем цієї церкви. Третє, кожне послання Господь починає з такої заяви: «Я знаю діла твої». Маю зазначити, що стосовно цього виникали деякі питання при розгляді кількох послань. Четверте. Господь спочатку говорить слова хвальби і подяки, а потім оголошує догану та осуд. Такий його метод, однак слід звернути увагу на винятки. В посланнях до церков у Смірні та Філадельфії немає слів осуду. Церква Смірни була церквою мучеників, і Господь не має наміру виносити догану. Філадельфійська церква активно вела місіонерську роботу, провіщала його слово, і Господь теж не осудив її. Зате церкві-відступниці в Лаодикії він не сказав ні слова хвальби. Кожне послання закінчується застереженням: «Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить». У цій другій великій частині книги «Об'явлення» ми бачимо ті речі, що є зараз, тобто все, що пов'язано з церквою. Кожне із семи послань є посланням Господа Ісуса Христа певній церкві. Сьогодні, друзі, ми не відаємо про те, що у першому та другому сторіччях листування та подорожування у Римській імперії були звичною справою. У той період по всій Римській імперії простиралася розгалуджена система комунікацій. Таким чином, сім послань Апокаліпсису є дуже визначними з інших причин, найбільш важливою з яких є те, що вони є прямим зверненням Господа Ісуса Христа до церков. Це означає, що ми маємо два послання до ефесян. Одне було написане апостолом Павлом, друге передав через Іоанна Господь Ісус Христос. Ці семеро послань набули великого поширення, з ними ознайомилося дуже багато людей. Треба зазначити, що в Римській імперії було чимало визначних церков, однак були вибрані ці семеро. Такий вибір був продиктований кількома причинами, одна з яких полягає в тому, що ці церкви були розташовані у найважливішій області Римської імперії першого, другого і навіть третього століть. Ця область мала таке велике значення через те, що саме там зустрілися Схід і Захід. За два тисячоліття до народження Ісуса Христа на узбережжі Малої Азії, західне узбережжя сучасної Туреччини, в результаті проповідницької діяльності апостолів Павла та Іоанна, кількість християн у тій області стала дуже великою. Схоже на те, що найбільшого успіху в провіщенні Євангелія та наверненні людей до Бога апостол Павло досяг у місті Ефесі. Лука писав: «Всі мешканці Азії чули слово про Господа Ісуса іудеї, і погане. Але, на жаль, не всі навернулися до Христа. Але безпосередньо про послання до Ефесу і до інших церков ми послухаємо з вами в нашій наступній радіопередачі. Отож, будьте з нами. Нехай Господь вас благословить. До нових зустрічей в ефірі.